Fraților, astăzi ne vom întâlni cu un scriitor deosebit din peisajul literaturii noastre. Cosmin Lăucuța s-a născut în 1986, în același an cu accidentul de la Cernobâl și, complet întâmplător, e autorul unui roman post-apocaliptic pe nume Cerul ca oțelul și pe care eu l-am citit dintr-o suflare, într-o singură seară. Înainte să-l cunoașteți, trebuie să știți că a început să scrie povești încă de la 14 ani și că, la 23 de ani, a câștigat un concurs de debut cu romanul Laptele negru al mamei. În 2013, romanul Statele Unite ale lui Dumnezeu a fost nominalizat la concursul de debut literar Unicredit, organizat de editura Humanitas. A primit de 2 ori premiul Tânărul Prozator al Anului pentru romanul Hudu și pentru volumul de proză scurtă Cum te vei îmbrăca la sfârșitul lumii. Pe lângă toate astea, Cosmin Lăucuța locuiește lângă Timișoara, așa că întâlnirea noastră e o ocazie specială. Ce vedeți voi? E unul dintre puținele podcasturi în care comentez un roman. Că vă atrage sau nu conversația, vă garantez că romanul merită citit. Am pus link în descriere și în primul comentariu. Literatura contemporană, în special cea scrisă de români, merită citită și nu vă va lăsa indiferenți. Și ai timp să scrii, că mi se pare că e destul de elaborată treaba asta. E clar că ai rescris, cel puțin prima jumătate.
Toate ai rescris. Asta e, cred că, prima carte pe care am rescris-o și nu odată. Am scris, asta e, cred că, a 5-a sau 6-a versiune de la varianta originală.
Ai avut mai multe variante de apocalipsă?
Nu, povestea a fost mostly cam aceeași. Mă rog, fetița nu apărea inițial, aia din oraș,
da.
Nu apărea inițial. Și villainul de la final.
Criminalul în serie?
Da, nu, el nu, era un pic mai altfel. Uh-huh. Altfel era gândită treaba. Și, mă rog, straturile alea de frică, de foame, de... anxietățile ei, toate chestiile alea le-am adăugat de la o tot mai adânc de la o versiune la alta.
Tu ai spus aici, mi se pare că pe coperta a doua, această carte vine dintr-un loc al singurătății și fricii, două stări pe care le cred omniprezente în orice om, chiar și atunci când acesta nu are motiv aparent să le experimenteze. Am vrut să văd ce se va întâmpla cu femeia fără nume atunci când îi iei totul și nu îi lași decât singurătatea și frica și o pustietate vastă în care să le trăiască. Băi, scrii foarte frumos, mor! Este... Hai să spunem să se vadă.
Da. E adevărat, adică când am vorbit cu editura, trebuia să scoatem... coperta și aveau nevoie de texte pentru față, spate, clapete, una alta și zine ceva despre carte, altă ceva ce să putem pune pe clapeta de pe coperta numărul 3. Și am stat și m-am gândit, mă, despre ce e cartea asta în fond, că aparent e despre multe lucruri, dar de fapt dacă when you boil it down, e despre că și apocalipsa e o chestie de fundat. Adică mulți cititori au perceput cartea asta ca fiind în mod primar despre apocalipsă, no, despre sfârșit, dar apocalipsa este doar un fundal care mi-a permis mie să duc lucrurile la extrem în halul în care am făcut-o aici. Pentru că, hai să fim serioși, în ziua de azi, e puțin probabil să te trezești în situația în care efectiv să nu găsești de mâncare. Okay? Că o găsești, dar nu ți-o permiți să o cumperi sau să o obții, dar ea există. Încă nu trăim în vremurile în care mâncarea să fie... No, un asemenea, o asemenea încât să ucizi pentru ea.
Da.
Și atunci am...
Nu, e clar că la suprafață pare că ai scris un roman apocaliptic, pentru că s-a terminat lumea și femeia asta umblă printr-o... Dar spre deosebire de alte povești cu apocalipsă, nu ai niciun fel de cine, ce a cauzat asta, cum putem să ne luptăm cu ea.
N-am vrut să insist pe chestia asta.
Deloc. Nu e, da.
Dar un motiv pentru care n-am vrut să fac chestia asta a fost că am citit multă literatură apocaliptică, post-apocaliptică, genul. Părerea mea e că nu s-a mai făcut nimic original pe partea asta de vreo 50 de ani.
Da.
Înțelegi? Subiectele...
Și n-ai în vrut
general,
să te bagi în...
Sorca mi-a puizat. Da. N-am vrut să bat aceeași cale pentru că cititorii de nișați pe genul ăsta de, care cunosc vor să zic că asta s-a mai făcut odată.
Da.
Înțelegi?
Da.
Deci nu vreau să bătătoresc aceleași potești pe care le-au mai bătătorit și alții înaintea mea, deși inevitabil am ajuns să fac asta, dar îți explic mai târziu de ce.
Da.
Și atunci am zis că o să fac... las la interpretarea oricui. Fiecare își alege ce vrea. Am dat mai multe indicii că există. M-am gândit la o chestie care să fie, care să țină loc de incident.
Dar nu e explicat.
N-am vrut să explic. Am lăsat indicii pe aici, pe acolo.
Cam ce s-ar fi întâmplat.
Cum e apa, cum e vremea, ce se întâmplă cu animalele, ce se întâmplă cu oamenii. Dar am vrut să las cât mai mult să pasajele astea să fie eliptice și fiecare să-și completeze spațiile libere cu ce vrea el, cu ce îi se pare lui mai aproape de sufletul lui, ce, na, cum își imaginează fiecare propria lui apocalipsă.
Și ai făcut, deci ai făcut un fel de carte despre singurătate.
A, era.
Scrisă în pandemie.
Da, și aia, că...
Ai scris-o singur? Cum? Ai scris-o într-o casă singur?
Am scris-o, și... da, adică na, toate cărțile mi le scriu singur, da, că nu pot să scriu decât atunci când e singur.
Ai stat singur în casă în pandemie, în perioada aia?
Nu, acum cu nevastă mea și cu copilul,
deci
cu pisicile, da. Dar de scris am scris-o noaptea, exclusiv noaptea. Că doar atunci pot să scriu, pentru că am nevoie de liniște și de mișcare completă. Dar ca să intru mai bine în pielea personajului, am făcut un pic de... Cum zic? Cum fac unii actori method acting, știi? Se își transformă tabieturile și... știi? Ca să intre cât mai bine în pielea personajului.
Corect.
Așa ceva de genul am încercat să fac și eu cu cartea asta.
Ai rămas însărcinat.
Nu. Dar am încercat să petrec cât mai mult timp singur. Am încercat, adică să mă țin departe de ai mei în perioada respectivă. Am încercat să dorm cât mai puțin. Să mă privesc de somn, știi, ca să experimentez și eu genul ăla de oboseală care vine la pachet cu mișcarea asta constantă, știi, încet puțin câțiva pași în fiecare zi, dar trebuie să-i faci, nu-ți permiți să-ți iei pauză.
Da.
Mâncam mai puțin, gen am ajuns să mănânc doar o singură dată pe zi.
Okay.
Și atunci mâncam foarte puțin, că atunci când scriam pasajele despre foame, spre cum experimenta femeia foamea și din ce în ce mai tare creștea, m-am gândit că ar fi ok dacă aș fi eu la rândul meu înfometat.
Da.
Și atunci o să pot să exprim mai bine, că așa să-ți închipui ce înseamnă să-ți fie foame. E cam greu. Există expresia aia, omul sătul nu-l crede pe cel flămând.
Dar foame, ai făcut foame? Foame?
Da. Aia zic, mâncam doar o dată pe zi și foarte puțin. Mhm.
Wow.
Și știi? Cum ziceam, omul sătul nu crede pe cel flămând.
Da.
Și mi-era greu să, ok, mă puteam preface că, știi, că poți să treci acolo cuvinte. Dar atunci când trăiești pe pielea ta, când vorbești din propria ta experiență ce înseamnă chestia asta,
se simte.
Da. Sunt așa niște chestii de nuanță pe care le poți trece acolo în text. Și se simte. Am primit, mi-au scris mulți cititori, oameni pe care, inclusiv oameni pe care nu i-am cunoscut, care îmi ziceau că le, știi?
Da, li s-a făcut foame.
Foamele, ghioreiau mațele, că trebuia să fac pauză, să mă duc să mănâncă, efectiv, așa o stare mi-a dat cartea asta, citind de pasajele respective. Și da, asta a fost ce voiam să fac.
Știi cu mine, s-a întâmplat ceva, dacă ești curios, cu cartea asta.
Te rog.
Am citit-o și am început să-mi fac provizii și am o cameră plină acum.
Din cauza?
Să fiu eu sigur, nu știu, asta plus poate dă ăla cu bomba. Poate, nu știu, dă-mi eu o liniște că e cămara acum plină cu alune, cu semințe, cu conserve, cu...
Ok, no. Ok.
E o treabă.
No.
Și deci ai ales intenționat să nu fie niciun fel de apocalipsă clară.
Să nu fie ceva tangibil, ceva explicat.
Pare că e mai mult un fel de depresie, așa, de stare de fapt. Nu poți să te lupți cu ea, nu ai ce să-i faci.
Este,
așa e.
Este, da.
Femeia asta se mișcă într-o lume moartă deja. Da.
Bine, ea se luptă foarte mult și cu, adică singurătatea ei e una...
Intenționat femeie să fie o protagonistă feminină puternică sau...
Da, și, da, adică în mod intenționat, din mai multe motive, în primul rând pentru că așa m-am obișnuit de-a lungul timpului, asta nu e prima mea protagonistă, cam sincer toate romanele mele au protagoniste
femei. E mai ușor să empatizezi cu ele, să vrei să supraviețuiască.
Și aia, ele sunt niște personaje mult mai fertile din punct de vedere al... situațiilor în care le pot spune, fiindcă nu pot să iasă chiar din orice prin forță fizică brută, cum fac de obicei bărbații, care sunt, fizic vorbind, mult mai rezistenți, mult mai puternici, mult mai în general. La o femeie îi vine mai greu să treacă peste obstacolele astea și mi s-a părut că pot face lucruri mai interesante cu ea decât cu un bărbat. Mi se pare și că literatura română duce lipsă de personaje feminine puternice.
Da.
Adică, na...
Victoria Lipani.
Și cam atât.
Da, da.
Și mă gândeam că aș putea merge și pe chestia asta. Există totuși lucruri pe care femeile le pot face și nu le pot face bărbații, gen copii, care ridică un pic miza, mai ales în situația de față.
Și sexul, felul în care e prezentat sexul în carte, mai puțin cu soțul ei înainte de pandemie, înainte de apocalipsă.
Așa?
Nu știu ce am zis, pandemie. Când protagonista este femeie, sexul este, într-o lume post-apocaliptică, este o violență care îi se întâmplă întotdeauna. Pe când dacă ar fi fost un bărbat, n-ai fi putut să ai, nu?
Da, și aia, și aia, da. Dar ziceam că o protagonistă, o femeie, deschide posibilitățile astea mult mai larg.
Da.
Adică bărbatul zice nu, pune piciorul în prag și that's that.
Da.
Eventual îl rănești foarte tare sau pățește vreo traumă din asta fizică. Și, din nou, femeile, ok, acum nu e așa. Toți oamenii sunt la fel de predispuși depresie și la traumă mentală.
Da,
dar, cumva, la femei deschiderea e un pic, sau cel puțin mie mi se pare că e mai ușor de acceptat un personaj feminin care are... o problemă de genul ăsta decât unul masculin. Nu pare, încă n-am ajuns în punctul ăla în care se pară normal ca un bărbat să fie, să se afle în situația asta pentru o perioadă prelungită sau să se manifeste în felul în care o face o femeie.
Da, deși nu știu cum îl cheamă, Andrew Johnson a scris cartea despre depresie și despre depresia lui.
Nu zic că nu se poate, zic doar că publicul e mai reticent când e vorba de un personaj masculin.
Da.
Mai degrabă merge chestia asta cu personaje feminine.
Da,
un stereotip care încă
funcționează.
Încă funcționează la femei, la bărbați mai puțin. Dar nu e cel puțin la fel de real și pe partea bărbaților. Deci na, noi că suntem oameni toți, adică probleme de genul ăsta avem cu toții.
Ai avut vreodată în plan o apocalipsă un pic mai clară în carte și a dispărut între timp? Ai încercat cu zombii?
Nu, și n-am fost niciodată mare fan al filmelor și al cărților și al serialelor cu zombii. Mi se pare că foarte puține dintre instanțele în care apar zombii au ajuns chestii faine. Nu sunt cel mai mare fan al zombilor, așa că nu, categoric n-am luat asta în considerare. N-am avut neapărat ceva mai descriptiv pentru partea de apocalipsă. Și asta este totuși încă o chestie pe care am vrut să o fac intenționat, pentru că în era fake news-ului,
Da.
Și mai ales într-o perioadă când mijloacele de informare, mă refer la lumea cărții, scad vertiginos, da? Dispare electricitatea, da, și automat totul cade în jur. Mă gândeam, cineva la nivelul omului obișnuit ar fi în stare să-și dea seama ce s-a întâmplat cu adevărat în lipsa, chiar și în lipsa mijloacelor de informare?
Ce interesant.
Și m-am zis, bă, probabil nu.
Da.
Speculații ar exista că omul își face gânduri și își închipe scenarii, dar în lipsa unor surse clare de informație, omului obișnuit i-ar fi foarte greu să stabilească ce s-a întâmplat.
Eu credeam că e și un motiv literar felul în care alegi să cadă lumea, să se distrugă. Am citit o carte despre, despre filme, nu e despre literatură, și spune că în filme apocalipsa sau baubau din film sau nu este ales pur și simplu, nu e deloc întâmplător. Și apocalipsa cu zombie stă de obicei la, în spatele unei critici a consumerismului. Vezi cum oamenii intră în supermarket și deodată nu mai are valoare niciun banul și își pun cât pot, dar nici lucrurile care aveau valoare pentru ei înainte, cum sunt aur, bijuterii, lucruri sofisticate, ouă Fabergé, toate astea nu mai au importanță odată ce vine apocalipsa cu zombie. Și poți să pui un fel de oglindă, a, uite cât de obsedat sunteți de asta, dar de fapt ce e important e asta. Sau altă chestie din cartea asta era despre vampiri și zicea că vampirul de obicei stă drept un fel de semi-om care te lasă să vezi cum ar fi societatea pe care ți-ai dori-o. De exemplu, interviu cu un vampir, cu Brad Pitt și acolo cei mai sexy bărbați din 1993 stau la pieptul gol și se duc unul la gâtul altuia și se sărută și se miros și e foarte sexualizat și arăți doi bărbați homosexuali pe scenă și nimeni nu comentează nimic. Un an mai târziu, în filmul Philadelphia cu Tom Hanks, când moare el de sida, sunt multe critici la ce vrem noi să se căsătorească homosexuali, de ce discutați despre asta. Și vampirul în filme e folosit tot așa, ca motiv pentru a arăta societății ce nu vrea să vadă. Pentru că vampirul nu e de fapt om. Primul sărut între o femeie neagră și un bărbat alb este când un vampir suge o femeie neagră prin gură de sânge. Și mă gândeam că poate că ai folosit și tu, bine, nu știu eu. Spuneam că poate ai folosit și tot fel de motive de astea și nu m-am prins eu, că pe mine nu mă zice, nu am
faza
atâta.
Faza cu apocalipsele astea, cu poveștile astea apocaliptice, post-apocaliptice, e că într-adevăr, da, se dă un reset.
Și e o critică socială, nu? La adresa societății noastre.
Nu, n-aș zice neapărat una intenționată din partea autorului, dar în timp au ajuns să vină la pachet cu o chestie de genul ăsta. Există o scenă în carte când ea merge în mall, în,
da, da.
Și este acolo undeva, vede un banner deasupra unei, unui magazin de haine.
Și își aduce aminte că...
Și își aduce aminte că ea chiar și în fața sfârșitului încă încercau să capitalizeze, încă încercau să facă bani. Deși prea mai avea rost să faci chestia asta.
Da.
Adică ce rost are să mai aduni bani când lumea se sfârșește? Adică ce să faci cu ei?
Da.
Că atunci când ordinea socială se dărâmă și conceptele astea abstracte, cum sunt banii, că banii, până la urmă, ei nu au valoare intrinsecă, ei sunt o convenție socială.
Da.
Că acum chiar mai puțin decât înainte, că înainte totuși banii erau, aveau, erau evaluați în funcție de, valoarea aurului. Dar acum am înțeles că în ultimii câțiva ani s-au renunțat și la etalonul aurului.
Anii 70 au renunțat.
Ok, poate nu, poate nu chiar acum câțiva ani, dar ceva de genul. Știam că s-au renunțat și numai... E o pură ficțiune în care, cu care trăim ca să putem să...
E o convenție.
Să meargă lumea mai departe, să știi?
Dar totul e o pură ficțiune, nu?
Da.
Tu ești avocat, nu? Legile sunt o pură ficțiune.
Exact.
Am convenit noi că o să le respectăm. Cine dă legile?
Le respectăm de frica repercusiunilor. Adică nu respecti, vine pedeapsa. Noi toți trăim cu frica.
Cine ne pedepsește? Altă pură ficțiune. Poliția sau... De unde vin legi? E o carte despre asta, da, amore. Eu scriu un material despre asta acum.
Așa.
Iisus, la un moment dat, este judecat. Și este găsit vinovat și răstignit. Așa. Judecat conform cărei legi? De unde vin legile astea? Teoretic vin de la Dumnezeu, nu? Dar uite că îl judeci pe Dumnezeu cu ele. Cine dă legile și de ce? Dar există Dumnezeu? Nu există. De ce avem nevoie de un paravan în spate să... Mă rog, asta e altă discuție, da?
Mă gândesc ce să răspund la asta. Da, nu știu, acolo, sincer, a fost procesul lui Iisus, așa, din ce mi-aduc eu aminte, a fost mai degrabă peer pressure și, nu știu, așa o gloată din aia scăpată de sub control, care... Da.
Și oamenii...
A fost o mișcare politică, practic, gen, le-a dat... le-au dat oamenilor ce au vrut oamenii ca să fie, na, mă rog, acum, nu știu, nu sunt eu chiar cel mai abilitat să fac genul ăsta de comentarii, dar...
Deci când cad toate lucrurile astea, toate ficțiunile din jurul nostru, contracte, legi, bani, și rămâne...
Rămân chestiile elementare.
Pare că...
Să te hrănești, să te adăpostești.
Din carte, pare că... bine, tu ai avut nevoie de motivul ăsta ca să o faci pe femeia asta foarte singură și să vezi cât de departe poate să se ducă ea. Dar, în realitate, nu, crezi că s-ar întâmpla așa ceva? Crezi că ne-am canibalizat unii pe alții?
Sunt sigur de chestia asta. Adică, nu știu, cred că ultimul incident de canibalism s-a întâmplat undeva prin anii 80 sau 90. Când s-au prăbușit undeva în, în Peru sau unde naiba.
Da.
Și o singură fetiță a scăpat.
Nu era prea multă carne pe aia și...
Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar s-au mâncat între ei pe acolo.
Da, da, da.
S-au mâncat între ei, că asta este, na, bine, cred că de fapt...
Da, asta crezi că s-a întâmplat și cu societatea noastră?
Nu s-au omorât, nu s-au omorât între ei, dar i-au mâncat pe cei morți.
Da.
Imediat ce au murit.
Da.
Și, sincer, nu, de acolo și până la a omorâ pe cineva care e bolnav, care nu se mai poate apăra, că oricum nu o să mai supraviețuiască, dar noi încă mai putem să apucăm ziua de mâine și pe cea de poimine dacă îl omorâm și îl mâncăm. Da, îmi se pare că e doar un pat. Adică când disperarea pune stăpânire pe tine și ești nu doar unul, dar poate ai, că dacă ești unul, mai stai să te mai gândești că n-ai nevoie. Dar dacă mai ai încă unul lângă tine care te împinge în direcția potrivită, cred că e doar o chestiune de, nu știu, o zi, două, trei, până ajunge să devină starea respectivă insuportabilă.
Deci ești mai degrabă pesimist într-o cu treaba asta.
Da. Și nu știu, cum ai perceput tu sfârșitul? Că am primit tot așa, mă rog, am citit și prin review-uri și mai vorbesc cu lumea, cu scriitorii, cititorii, îmi scriu, bă, mi-a plăcut, nu știu ce, whatever, nu mi-a plăcut. Și majoritatea percep sfârșitul ca fiind unul optimist. Tu cum ai perceput?
Da, mi s-a părut optimist.
Optimist, da, ok.
Dar eu sunt optimist de felul meu și când mă gândesc la apocalipsă, mă gândesc că oamenii n-ar face asta. Am colaborat între noi așa cum toată lumea, asta e o mare colaborare, nu?
Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu. Că e colaborare atât timp cât...
Cât suntem cointeresați?
Da, da, cât există. Când dispare interesul, deja... Nu știu, nu prea văd. Adică ajutorul autentic, dezinteresat, nu prea îl văd. Toată lumea are un oarecare interes. Nu neapărat financiar, nu neapărat poate să fie, nu știu, o chestie, cea mai basic formă de interes pe care o poți avea. Mi se pare satisfacția proprie, că ai făcut un lucru bun, că ai ajutat pe cineva.
Da.
Dar
lucrul ăsta, uite, există în carte, cel puțin și în cartea ta, și tu ești mai pesimist, fetița este ajutată, primește conserve. Femeia este rușinată de faptul că a mâncat o conservă pe ascuns și îi spune la un moment dat. Fărâma asta de umanitate există...
E și cu fetița e o chestie, nu știu dacă ar fi bine să dau spoiler acum, nu un spoiler per se.
Nu.
E mai degrabă o interpretare pe care am auzit-o de la cineva care o gândit un pic mai bine. La sfârșit, când ajunge femeia în pe mâna bărbaților, ei neagă ei mai multe chestii.
Da.
Faza cu avionul.
Da.
Și faza cu fetița.
Da.
Ea tot îi întreabă.
Așa e, nu m-am gândit la asta, așa.
Unde-i? Toată lumea ridică din umeri. Cine? Ce? N-am văzut nimic. Ai fost singură, te-am luat singură.
Ok.
Și atunci, întrebarea, că la un moment dat, el îi pune întrebarea, dar o mai văzut cineva în afară de tine avionul ăla?
Da.
O mai văzut cineva în afară de tine fetița aia?
Și tu vrei să spui că n-au fost doar în capul ei? Asta e ca viața lui Pi.
Și atunci mă gândesc că poate...
Wilson, știi când și-a făcut mingea?
Da. Oamenii născocesc ficțiuni de genul ăsta...
Ca să supraviețească.
Ca să cope with things, știi? Ca să le facă traiul mai iar, deja ajunsese atât de departe și pe drum și în mintea ei, încât avea nevoie de ceva care de o ancoră, care să nu ajute să nu alunece într-o...
Așa e, nu m-am gândit, vezi? Foarte interesant.
După aia, la sfârșit, când îi zice copilului că uneori mi-e frică că eu de fapt sunt în pivnița aia și tot ce s-a întâmplat după aia e doar în mintea mea.
Da.
Poate așa lui.
Ok. Ok, cu tot o altă chestie. E foarte interesant ce spui.
Știi
acum.
Ce zic?
Pentru cei care au citit cartea. Da.
Plus că mai e umbra care se tot ține după ea și care...
Da.
Aia a fost o chestie așa mai on the nose legat de problemele ei la nivel mental, știi, singurătatea aia, toată trauma pe care nu și-o rezolvat-o.
E un motiv pentru care se mișcă prin America, ea?
N-am zis că e prin America.
Da, ai zis că e în parcă era în New York la un moment dat, era cu statuia, cu taurul de la bursă. La un moment dat se plimbă pentru un pod, e în San Francisco, sunt destul de ușor de recunoscut locurile.
Păi da, dar în același oraș, e și în New York și în San Francisco, că podul era în același oraș.
A, podul era în același oraș? N-am fost atât.
Doar un singur oraș în carte.
Ok. Păi, da, așa, corect. Da, tot e în New York, nu? Nu.
Am făcut un...
România adică, nu este...
Motivul ei, da. Există și o referință la Arad acolo.
Da?
În cadrul orașului, da. Ce fac eu este, de obicei, să nu dau nume, dar să dau indicii și atunci fiecare își alege. Unii ori zică că e San Francisco, alții ori zică că e New York, alții ori zică că e Norvegia, alții ori zică că e Arad, alții ori zică că e whatever. Și poate fi oriunde.
Da.
Și poate fi oricine.
Corect. Da. Fantastic.
That's it. Asta e chestia cu locațiile.
Da. Există și alte romane apocaliptice românești pe care să le fi citit sau există vreo referință? Sau romane străine? Ceva
romane românești post-apocaliptice probabil că sunt mai noi.
Da.
N-am citit că nu sunt... Pardon. La curent. Așa de bine cu starea science fiction-ului românesc modern. Se scrie foarte mult, se publică foarte mult, editor de nișă, dar n-am avut timp să le parcurg sau să mă documentez foarte bine. La nivel mondial, la nivel global, da, există foarte multe. În speță există o carte care seamănă cu care a mea seamănă foarte mult la nivel de structură și direcție până la un punct, cartea The Road, a lui Cormac McCarthy.
Da, tot la Humanitas.
Tot la Humanitas, acum vreo 10 ani, ori publicat o prima dată, sau vreo 12 ani, când a apărut filmul. E veche, e din 2006, cred că.
Asta e veche? Mă rog.
Da, 16 ani de atunci.
Da.
În termenii, în viteze în care se mișcă lumea de astăzi, da, 16 ani mult.
Ok, mie îmi se pare nouă încă.
Așa. Și acolo tot așa, adică din punct de vedere structural, cartea e tot așa destul de liniară, sunt personaje puține. Acolo e vorba despre un tată și fiul lui.
Da.
Tot așa despre o lume din asta distrusă de ceva eveniment nespecificat. Dar, mă rog, acolo lucrurile se întâmplă un pic altfel.
Ei au totuși o direcție clară. Vor să ajungă la mare în cartea aia.
Acolo, au, deci o știi.
Și, da, da, am știut. Și tu nu ai o direcție clară. Femeia nu vrea să ajungă undeva.
Vrea să ajungă undeva în nord. La un moment dat, zice.
E intenționat sau... Că mie mi se pare că în cartea aia vor să ajungă la mare și îmi dă și mie un punct final. Când încep să citesc povestea, sunt, ok, se termină când ajung la mare. Sau pe când aici...
Femeia are întotdeauna, ea dezvăluie cititorului chestia asta mai târziu și de aia pare că că nu e foarte sigură încotro, dar e doar pentru faptul că îți dezvăluie ție chestia asta, dar ea de la început are o direcție, pentru că dezvăluirea e prin flashback-ul care face trimitere la biletul ăla lăsat în care, da, asta se întâmplă înainte să plece la drum, deci ea deja știa.
Și alte romane apocaliptice? Post-apocaliptice?
Sincer, romanul meu apocaliptic, post-apocaliptic preferat a fost, am citit mai multe The Postman. S-a făcut inclusiv un film, chiar prin 90
Kevin cu Costner.
Kevin Costner, dar a fost foarte prost filmul ăla, dar carte e foarte faină.
E
vorba despre un război atomic care basically distruge tot, tehnologie, electricitate, omoară multă lume și atunci există mici comunități din astea rurale care încerc să se redreseze, evident că na, radiații și așa mai departe, foarte fain. Și tipul, de fapt conceptul cărții pornește de la faptul că în scena de început el e urmărit de niște, mă rog, tâlhari care vor să ia ce are, inclusiv contorul Geiger pe care îl purta cu el peste tot, și se ascunde în pădure, se ascunde într-un fel de jeep din ăsta de poștă.
Și devine poșta.
Și acolo se ascunde sub în portbagaj, jeep-ul nins, e răsturnat, a pus ce fac în urmă cu mulți ani. Și acolo găsește scheletul unui poștaș și tolba lui cu scrisori. Și atunci ce se gândește el? Că ăsta ar fi un motiv bun, o oportunitate bună ca el să poată pătrunde în micile comunități care erau foarte, foarte xenofobe. Știi? Dar el își asumă identitatea poștașului, ia tolba ca să arate că uită, asta fac, și le zice tuturor o poveste că guvernul provizoriu al Statelor Unite se reface încetul cu încetul și vor să refacă infrastructura și au început prin reluarea serviciilor ăstora elementare, gen poșta. Și el e unul dintre poștașii ăștia, dintre agenții guvernului care îi, știi, task-ul lui este să meargă, să lege comunitățile, să refacă căile de comunicare, practic. Care spuneau cât de cât esențiale pentru o societate funcțională. Foarte fain. Și cartea e foarte fain. Și pe parcursul cărții întâlnește tot felul de mici comunități care încearcă să supraviețuiască și unii încearcă să fraierească lumea din jur, că uite, totuși progres există, că tehnologie mai avem, dă peste ceva comunitate de oameni de știință care îi spun că au un calculator funcțional pe care îl țin hiperrefrigerat pentru că așa și mai departe, și el descoperă că de fapt calculatorul e mort și nu funcționează nimic așa, ea doar se prefac că pentru că același lucru fac și ei pe care îl face și el, încearcă să mențină o aparență ca să nu se prăbușească totul în haos. A fost o carte foarte faină, dar cartea mea preferată pe partea asta de post-apocalipsă a fost, se numește Greybeard. A fost scris în 70 și un pic, 72, ceva de genul, de către Brian Aldiss, un scriitor englez.
Nu e tradusă.
Ba da, la Nemira, în colecția veche din început anilor 90.
Aha, ok. Și despre ce?
Și acolo este vorba despre... acțiunea oscilează, se petrece prin 2030, și da, face și salturi în trecut, ca să explice ce s-a întâmplat, și urmărește un cuplu de bătrâni, mă rog, oameni pe la 50 și un pic, dintre care pe bărbat îl cheamă Algernon, nu știu cum naiba, porecla lui fiind Greybeard. El este Greybeard din titlu. Și ăștia sunt ultimii oameni de pe pământ. Ăștia sunt cei mai tineri oameni de pe pământ. În anii 80, ceva guverne ori făcut niște experimente nucleare în orbită. Și radiațiile s-au propagat în atmosferă și au sterilizat mamiferele superioare. De la vidre în sus tot.
Da.
Din clipa aia, oamenii nu s-au mai putut reproduce. Și, cum ziceam, cei mai tineri oameni în momentul întâmplării acțiunii au 50 de ani și and counting, știi? Umanitatea îmbătrânește, nu se mai regenerează și omenirea practic își trăiește ultimele clipe. În 20 de ani nu va mai exista în mod natural niciun om pe pământ, niciun război, nimic, pur și simplu moarte urmată de nimic.
Nimic, da. Așa cum este și în cartea ta. Și ce se întâmplă? Sunt curios.
Păi până la sfârșitul cărții, mă rog, ei se plimbă tot așa, se întâmplă ceva cu comunitatea lor și încep să se plimbe din loc în loc, să-și caute un alt loc în care să stea, dau peste tot felul de tot așa șarlatani care tot felul de târguri din astea unde șarlatani zic că uite, s-au născut copii și arată și de fapt îi văd că sunt oameni bătrâni machiați. Mm-hmm. Sau chestii de genul ăsta, uite, avem o femeie gravidă, dar de fapt ea nu e gravidă, e machiată sau are ceva malformație la abdomen și pare că e gravidă, dar nu e gravidă. Deci tot fel de chestii de genul ăsta, încercări de a păstra aparența, ca lucrurile să nu se ducă naibii de tot. Și la sfârșit, cei doi, cuplul ăsta dă peste niște copii. Mm-hmm. Autentici.
Da,
mici, chiar, în vârstă de, nu știu, câțiva ani. Toddler, un pic peste tot, toddler. Și se termină cu o umbră de speranță, că uite, nu se știe de unde și cine i-a născut, dar există speranță.
Da.
Că, na. La fel e și cartea Children of Men.
Da, da, și asta este
faimoasă. S-a făcut și film, da. Foarte faină, tot așa scrisă de o englezoaică.
Și Apocalipsa, ultima carte din Biblie, nu știu dacă...
Da, și aia.
Și acolo, călăreț, patru trăsuri, nu mai știu cum e. Nu prea sunt în temă,
patru. Patru cavaleri.
Că patru.
Era ciuma, războiul, foamea, da, și moartea, parcă astea erau cele patru.
Da, deci, e o fascinație cu Apocalipsa, deși cartea ta nu are aproape nicio legătură cu Apocalipsa și mai mult este despre un personaj. Eu vă recomand cartea asta, mi-a plăcut foarte mult. Tocmai de-aia avem și podcastul aici. Am pus un link în descriere cu cartea și pe final ne poți spune ce, dacă mai scrii, dacă mai lucrezi la ceva? Ai o idee?
Sigur, mereu lucrez la ceva, deși n-am mai scris nimic de aproape un an de zile. Scriu aici.
Ah.
Și când o să fie gata, o să pun pe foaie. Da, am vreo două cărți în lucru, una de proză scurtă și un roman. Care roman e posibil să ofere oarecare explicație asupra incidentului?
Ah, e o continuare.
Nu neapărat. Mai degrabă un prequel, dar nici denumirea asta nu-i neapărat 100% corectă. S-ar putea să explorez încă nu m-am decis, dar s-ar putea să explorez mai mult ideea de incident din cerul ca oțelul.
Mulțumesc foarte mult!
Horia, îți mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
Și ne vedem la următorul roman.
Sigur, abia aștept.